Vazhdon të jetë e vështirë gjendja në Kenya, pavarësisht se duket ndonjë spirale shpresë. Manifestimi I opozitës kundër zgjedhjes së presidentit Kibaki I paautorizuar nga qeveria është tyrë për datën 8 janar. Duket se së shpejti do të verifikohen gjithashtu votat. Por edhe sot ka pasur ndeshje ndërmjet policisë dhe përkrahasve të opozitës. Së paku 4 vet kanë gjetur vdekjen duke rritur kështu në rreth 340 numrin e viktimave. Në këtë skenar të vështirë vazhdojnë përpjekjet për pajtim të diplomacisë ndërkombëtare dhe të liderëve fetar.
Ndërta çmimi Nobel për paqe, kryepeshkvi anglikan Desmond Tutu ka zhvilluar një sër takimesh për gjetur rrugën e paqes ndërmjet fraksioneve. Siç theksoi Kisha, problemi nuk është aq etnik, megjithse presidenti dhe lideri I opozitës janë të etnive të ndryshme, sesa ekonomik. Sistemi politik në fuqi e detyron një pjesë të madhe të popullsisë të jetojë nën pragun e varfërisë. Shqetësimi I Kishës për situatën konfirmohet në mikrofonin ton edhe nga anunci apostolik në Kenya, kryepeshkvi Alan Paul Lebopan.
Shqetësimi ynë është të shkojmë përpara në rrugën e bashkëtesës ndërmjet bashkësive etnike që jetojnë në Kenya e të gjejmë kushtet për pajtimin e ardhshëm. Kisha është shumë e shqetësuar për gjendjen e personave që jetojnë në pjesën perëndimore të vendit. Në misionet e kishës arrin edhe 2000-3000 vetë. I peshqvit kanë bërthirje për solidaritet pasi njerëzit jo vetëm kanë braktisur shtëpit, por kanë humbur çdo gjë.
Cilt janë personat që kanë kryer masakrat e ushtrojnë dhumë?
Ajo që na shqetëson është se shpesh gjithçka kryhet nga të rinjtë. Nairobi, ku kemi lagjet më të varfra të krejt Afrikës, është plot me të rinj. Janë pa punë, e shpesh të paarsimuar. Është një problem afatgjatë me të cilin duhet të përballet shoqëria e Kenjas. Këta të rinj shpesh ndjejnë se s'kan të ardhme, pra problemi është shoqëror.